Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Današnji kulturni krugovi 3. novembra izgledat će ovako. Sinoć u dvorani Skupštine grada Beograda počeo novi bunt, festival klasične muzike. U Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu sinoć je predstavljena knjiga Memo Divne Vuksanović. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljeno dvojezično izdanje knjige Ivanjske noći. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka predstavljena su dva nova broja časopisa Kultura. U Domu omladine Beograda održana je promocija knjige Nesanica u Tokiju. Evo vidite, bilo je jako uzbudljivo, ima dosta događaja. I prvi sat završavamo izveštajem sa još jednog događaja. Danas je uručena nagrada VIP Iskorak novinarki Danasa Mariji Krtinić. Tematski do emisije Kulturni krugovi Maske posvećen pozorišnoj umetnosti. Počinjemo dakle sa razgovorom gosti Ana Tasića. Povod je još jedna nagrada, nagrada Niko Garone za doprinos u kulturi. Ana Tasić je pozorišna kritičarka i teatrolog, pozorišna kritičarka lista Politika, a zatim ćemo razgovarati sa selektorom 21. Jugoslovenskog pozorišnog festivala koji će biti održan u Užicu od 7. do 14. novembra. Selektor je Bojan Munjin. Eto, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije i ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Hey, I'm ready, my lord. Sanctified, sanctified be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. The dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker?
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u dvorani Skupštine grada Beograda počeo novi bunt. Pod navedenim akronimom, koji označava Beogradsku umetničku novu teritoriju, od 2013. godine održava se Festival klasične muzike, koji ima i svoj manifest. Na prvom ovogodišnjem koncertu pomenute manifestacije bila je koleginica Ana Ćirica.
Ostvarenjima Johana Sebastijana Baha, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Jozefa Haydna, Sergeja Kusevickog, te domaćih autora Konstantina Babića i prvim izvođenjem Dnevnika snova za flautu i kamerni gudački orkestar Zorana Hristića, otvoren je četvrti po redu Festival Bunt. Nastupio je ansambl gudača Lola Klasik pod umetničkim rukovodstvom Ljubiše Jovanovića, koji je, pored horniste Nikole Ćirića i kontrabasiste Dominika Wagnera, svirao i kao solista. U okviru koncepcije fluidnog programa prve večeri festivala Bunt, pored Hristićevog dela napisanog za flautu i kamerni orkestar, našla su se i dva koncerta, te smo tako najpre slušali solidno izvođenje Nikole Ćirića, koji je odsvirao Mozartov koncert u S-duru KV-495. Ipak, najuspeliji deo večeri, koji je ostavio i najjači utisak na prisutne, te dao pravi ton otvaranju jedne važne muzičke manifestacije, bio je nastup 19-godišnjeg austrijskog kontrabasiste Dominika Wagnera. On je duboko i zrelo promišljeno izveo virtuozni koncert za kontrabas Sergeja Kusevickog. Nakon koncerta razgovarali smo sa flautistom Ljubišom Jovanovićem, koji je inicijator i organizator festivala Bunt. On nam je najpre govorio o tome po čemu se ovogodišnji festival razlikuje od prethodna tri.
Razlikuje se po tome što smo još čvršće koncepciju vezali za neke osnovne ciljeve. Prvi cilj su mladi, mladi stvaralci, mladi umetnici, mladi muzičari. Drugi je inkluziva. Dakle, sada smo proširili ne samo na autizam, već smo proširili i na organizaciju MOTO, koja se bavi razvijanjem muzičkog talenta kod slabovidih osoba. I tu imamo divno veče koje se zove simbolično Poezija noći, na Šekspirove sonete, a gitara i glas će izvoditi muziku Downlanda, Morlija, koja je nastala na Šekspirove stihove. I to će naši mladi prijatelji slabovidi raditi. Zatim jedan hrabar pokušaj da savremenu operu Milice Ilić, koja će se izvoditi u mikseru, da prezentujemo njenu reprizu u 13 časova subotu i da pozovemo uz pomoć UNHCR-a i miksališta izbeglice. Dakle, to je jedan novi target da vidimo šta će se desiti kada mladi nešto tako ponude tim napaćenim ljudima. I naravno naš dobrotvorni koncert koji je ove godine u znaku Beatlesa i u znaku sjajnih izvođača, ponovo od kvarteta Intermezzo, Best Beata do Dejana Cukića, Vlade Bajke i svih tih ljudi koji žele da pomognu da Nemanja Belej kupi violinu.
Pomenuli ste dobrotvorni koncert. Neki koncerti se naplaćuju. Ja mislim da je vrlo važno da objasnimo slušalcima zbog čega.
Pa jednostavno za operu u kojoj imamo strane izvođače zaista smo ispod ruba finansijskog. Nas ne pomaže niti država, niti grad, ni dinarom. I jedino sponzorstvo smo dobili od Sokoja za izvođenje domaćih dela, ali potpuno smo sami na toj vetrometini i mi moramo da probamo da nešto zaradimo da bismo spasli živu glavu, što kažu. Zatim dobrotvorni koncert za koji je zaista neophodno da svi plate svoje karte i završni koncert koji će biti u Sava centru gde nam pomaže Francuski institut, ali ne dovoljno da pokrijemo sve materijalne troškove i potražit ćemo dakle još mnogo puteva koji vode pravo ka muzici. I to je naš u stvari osnovni izbor, je muzika, umetnost, strast, idealizam i težnja da svi zajedno pokrenemo malo stvari u našoj zemlji.
Festival Bunt, koji traje do 14. novembra, nastavlja se večeras u dvorani Lola od 20 časova, nastupom ansambla New Trinity Barok pod umetničkim rukovodstvom Predraga Goste. Ovi umetnici će izvesti dela Albinonija, Hendla i Vivaldija.
خارج غرفتي
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste se sinoć u dvorani Skupštine grada Beograda počeo novi Bund, festival klasične muzike, a u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu sinoć je predstavljena knjiga Memo Divne Vuksanović, profesorke na Fakultetu dramskih umetnosti. U 20-ak kratkih priča na tek nešto više od 100 stranica autorka daje kritiku savremenog doba, njegovih mračnih tajni i opsena. Na razgovoru o knjizi bila je Sara Arsenović.
Filozofska proza Divne Vuksanović, sažeta u zbirku kratkih priča, ispituje teorije zavere, svijet represije, terora, organizovani kriminal, internet prevare, obaveštajne službe i individualno posrnuće usled svega toga. Isečci sećanja, upotrebljeni za stvaranje ovog književnog dela, obuhvataju širok geografski dijapazon od Barcelone pa sve do Japana. Junakove priče je univerzalan, neimenovan i može se naći svuda, kao što se i svako pomalo može naći na njegovom mestu. Divna Vuksanović.
Junak ili junakinja, relativno bezličan, putuje kroz razne prostore, stiče različite iskustva, isprepadan je svetom oko sebe, prilično je preplašan jer svuda su neke pretnje, ili su teroristi, ili su silovanja, ili su masovne pogibije itd. Ta junak ili junakinja ne mogu da ostanu tako naivni kako ulaze u taj svet, izlaze iz njega prilično promenjeni sa nekakvim drastičnim iskustvima koje jesu autentična iskustva današnjeg vremena u kome živimo.
Opširna i detaljna deskripcija raznih lokacija na kojima se junaci kratkih priča nalaze doprinosi atmosferi problematike kojom se autorka bavi. Profesor Milentije Đorđević zapaža ovu karakteristiku i objašnjava da je kratka priča kao književni žanr tesan, a misli su često široke, što ga čini veoma zahtevnim. Ipak, Divna Vuksanović u svojim pričama pronalazi mesto za takav tip opisa. Citat o atmosferi Barcelone u priči Grand Casino, napisan sa posebnim šarmom koji je izdvojio profesor Đorđević, to i dokazuje. On naglašava da priče svojim opisima pružaju i putopisnu notu i poredi ih sa novelama Milorada Pavića u zbirci Konji Svetog Marka. A zašto su opisi toliko važni? Autorka odgovara.
Opisi su bitni zato što grade atmosferu, a meni je atmosfera poseban junak priče. Znači, atmosfera je nešto što je moja poruka svetu u smislu osjećaja za svet. Znači, vrlo često ne samo da nismo u kontaktu sa sobom, nego nismo u kontaktu ni sa onim kroz što prolazimo. Ni sa prostorom, ni sa vremenom, pa na kraju krajeva ni sa sobom. Zbog toga meni ta atmosfera jako bitna. Dakle, ovde je reč o gradovima, o pustim mestima, o vulkanima, ima raznoraznih onako atrakcija i prirodnih, oluja, potonuća, kataklizmi i tako dalje. Znači, s jedne strane čovek i priroda, s druge strane čovek i urbani svet, između njih jedna upitnost čoveka gde se zapravo nalazi.
Profesor Dragan Ćalović govori da se čitajući Memo kretao po raznim prostorima kroz koje ga je knjiga vodila. Seća se anegdote o poseti rezidencije jednog bivšeg inostranog predsjednika sa svim detaljima protokola opisane u priči Opasna zona koju je proživeo sa autorkom. Dragan Ćalović se pita da li sada, kada je ta anegdota doživela književnu obradu, i dalje pripada realnosti, a ne svijetu fikcije. Metafora koja je tokom cijelog razgovora bila spominjena je ona o tunama na posljednjoj stranici. Psihijatar Katarina Petrović naglašava da iako je metafora u osnovi tužna, autorka uspeva da u svom maniru i u takvom trenutku pronađe komadić sreće. Docent Fakulteta dramskih umetnosti, dr. Vlatko Ilić, je naposljetku metaforu i pročitao.
Japanci su, negde je prije pročitao, tunel obili uz pomoć najsavremenijih tehnologija, dok je provincija na Mediteranu, na primjer, to činila na tradicionalni način. Naime, u vreme mrešenja ove ribe zabacivane su mreže, kako horizontalno, tako i po vertikali. Pravilno postavljanje ribarskih zamki jatima je omogućavalo prividno kretanje ka slobodi. Pošto se mreže sužavalo u plećaku, trebalo je osloboditi ih se ronjenjem u dubinu. Bežeći od pretnji zabačenih u horizontali, ribe bi neko vreme lutale pod vodom, prelazeći sa jednog rešetkastog nivoa na drugi, gde su plivale slobodnije. Uspravno postavljene zamke omogućavale su im da se kreću isključivo u smeru od površine ka dubinama. Olujni vetrovi, ukoliko ih je bilo, također su naterivali jata da poniru tminu. Put se sastoje iz ukupno 6 stupnjeva kretanja. Poslednji nivo pri samom dnu, koji obećava slobodu i nesputanost, ribari su jednostavno zvali tunelom smrti. To se više ništa nije moglo izbeći, ani spaliti, ni knjige, ni uverenja, pa čak ni kikiriki.
Na kraju moglo bi se reći ili makar razmisliti o sledećem. Svi smo mi pomalo tune, iako nije svaki tunel u kom se zaglavimo tunel smrti.
Sati i 26 minuta vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je gost bio lužičko-srpski pisac Benedikt Dirlih. Predstavljena je njegova knjiga poezije, dvojezično izdanje u prevodu Miće Cvjetića pod nazivom Ivanjske noći. O knjizi su govorili prevodilac Mićo Cvjetić, književni poznavalac Dirlihovog dela Jan Krasni, a prisutnima se obratio i autor. Slušate razgovor koji je sa Benediktom Dirlihom vodila Meliha Pravdić.
Gospodine Dirlih, evo, slušala sam pažljivo sve ono što je o vama rečeno, o vašem radu, o vašim i političkim opredeljenjima. Recite, zašto ste uvek u opoziciji?
No, ja se ne čuju v opoziciji, ale ja sem všetko z jednoho kritického vida pisao svoje tekste a sem tež ustupoval tež politis se s jednim kritickim vidom.
On nije u opoziciji u tom smislu formalno. On je bio u opoziciji sa svojim kritičkim mišljenjem.
Da, to smo shvatili.
I jeste i uvijek pisao iz te pozicije, zastupajući kritičko mišljenje.
I u vreme kada je socrealizam bio mainstream, vi ste imali takav jedan stav?
No, me Užice Srbija nimame, ne sme ženje stat imeli, a sme drbili vojovač vo svoje substancijelne naležnošće, napšikvat vo svoju zemlju, všečivo industrializaciji a tak dalje. To bilo jako važno za nas.
Lučki sebe nisu nikada imali svoju zemlju, vlastitu državu, tako da su oni morali uvijek na ovaj način boriti se za sebe, za svoje parča Lužice, kako se to kaže, pogotovo u novije vremenima kada se preko industrializacije uništavaju čitava njihova sela i ljudi preseljavaju se iz tih kompaktnih lučko-crpkih sela i onda praktično time su podložni asimilaciji.
Vi ste...
A išće važno bilo pšetco za naša rč je dalje živa, a za svoj ona tež obnovja, napšikvat s poeziju.
Još je posno važno što je naša reč živa i što se ona obnavlja preko poezije i kroz poeziju.
Vi ste izrasli iz književne škole Kita Lorenca.
Ja sam ušao iz kruha vjacovih modih autorov, kiš su bili zvjazani sa Kita Lorencom, to bila za nas univerzita.
Oni su išli kroz tu školu Kita Lorenca i to je bio za njih univerzitet.
Mi smo malo čas čuli vas kako govorite svoj maternji jezik kroz pesmu, kroz ono što je nama danas predstavljeno. Bićemo u prilici da čitamo vaše pesme u prevodu našeg prevodioca Miče Cvjetića, koji u ovom času prevodi za Radio Beograd 2. Ali u Nemačkoj, koliko se u Nemačkoj govori o poeziji lužičkih Srba?
No, mame ve njemske vjacore nakvarnistva, male nakvarnistva, kotreš spehuja, abo udavaja tež lužičko-srpsku poeziju.
Postoje izdavači koji također objavljuju srpsku poeziju, mali izdavači.
Ali je tak, existuje v Njemski jedna vrsta ignoranca napšečo tež užijsko-srpske dobre literature.
Ali postoji ignorisanje, misli se na medije i uopšte javnosti postojanja lučko-srpske književnosti.
Venimski, tak ja, moje nazornine su tajke, za venimski, božel, sopše malo navjedomje beru male literature, abo menše literature Evrope, a vo sebe je jedna vrsta ignoranca napšečo slovjanskim literaturam tež.
U njemačkoj javnosti i medijima postoji ignorancija uopšte malih literatura, a posebno moglo bi se reći narošto slovenski literatur.
Uprko svemu, lužičko-srpska književnost na visokom je evropskom nivou i veoma, dakle, kvalitetna poezija koja dopire, pretpostavljam, u prevodu i na druge strane jezike. A ovo je prvi put da je Srpska književna zadruga ovom knjigom uopšte objavila poeziju jednog čoveka iz Lužičko-srpske zajednice.
Preko mora, preko sedam gora, tebe sići moram. Jer ti i kad nisi tu, ti si tu. Jer ti i kad nisi tu, ti si tu. I kad moram, ja moram. I kad želim, meni treba.
I dalje ste na talasima Radio Beograda 2 u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Danas su predstavljena dva najnovija broja časopisa Kultura. Koje teme su u fokusu ovih brojeva našeg renomiranog časopisa za teoriju, sociologiju, kulture i kulturnu politiku, čućemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Strukturu intelektualnog polja 60. godina prošlog veka u društvenim naukama oblikovali su tada reprezentativni časopisi poput Gledišta, Dela, Gradine ili Književnosti. Časopis Kultura, pokrenut 1968. je već u prvih 10 brojeva predstavio oko 200 autora, od čega su polovinu ovog broja činili domaći stvaraoci iz oblasti sociologije, filozofije, antropologije i lingvistike. Ostaće upamćeno da je prvo uredništvo ovog časopisa, na čelu sa prošlog meseca upokojenim profesorom Milošem Nemanjićem, predvidjelo značaj mnogih tek kasnije afirmisanih tumača društvene stvarnosti, poput Pierre Bourdieu, čiji su rani tekstovi objavljivani znatno pre nego što je stekao svetsku slavu. Brižljivo strukturirani tematski brojevi časopisa bili su ogledalo najboljih i najprogresivnijih društvenih stremljenja i ideja. Sada je vreme da se toga podsjetimo, jer je časopis Kultura stigao do svog jubilarnog 150. broja. O tom kontinuitetu govori glavni urednik časopisa, profesor Aleksandar Prnjat.
Povodom 150. broja časopisa Kultura moglo bi da se primeti da je on od početka, od svog prvog broja kad je izašao, u tadašnjoj socijalističkoj Jugoslaviji uvek imao jedno liberalno usmerenje. On je to bio tada u granicama koje je mogao da bude, ali i danas i onda ostale uočljiva ta crta u njegovoj uređivačkoj koncepciji. Takav jedan profil se u kontekstu srpske kulture prvi put pojavio upravo u časopisu Kultura. Naravno, u časopisu Kultura može da se primeti da još uvek postoje citati i pozivanja na tog Pjera Burdijea, ali i na neke nove autore koji danas još ni na svetskom nivou nisu možda prepoznati kao vodeći autori, ali jednog dana kad budu, moći ćemo da kažemo da su se oni prvi put pojavili upravo u časopisu Kultura Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda.
Dva najnovija broja časopisa Kultura satkana su od dve intrigantne i provokativne teme, kriza naracije i laž u kulturi i umetnosti. Tekstovi istraživača donose zanimljive poglede na laži, prevare i traume u delima poznatih savremenih pisaca Maria Vargasa Ljose, Aleksandra McCall-Smitha, Johna McGratha ili Iana McEwana. Urednica teme je profesorka Vladislava Gordić-Petković.
Meni se učinilo zanimljivim da ideju o tome da bi se o laži mogla napisati čitava knjiga, a da se o njoj ne kaže sve. Zanimljivo mi je da je ovu ideju izgovorio junak čiji nadimak u prevodu glasi veliki tata, Big Daddy. I onda sam se pokušala zapravo poigrati sa tom idejom šta za sve nas zapravo laž predstavlja i onda smo zapravo došli do toga da laž može da govori, da bude nosilac različitih obsesija, fiksacija, iluzija, slepila, da laž može da simbolizuje zanose i fanatizme, ali da ne treba nikada zaboraviti da je laž u suštini deo umetničke istine.
Centralni deo 149. broja Kulture posvećen je krizi naracije, koja obuhvata više različitih aspekata političkih promjena u savremenoj književnosti i kulturi. Njeni simptomi su zaokreti u načinu pripovedanja, problematizovanje autoriteta autora, uticaj krize morala i vrednosti, kao i primjene kulturne i ideološke klime na književnost, kaže profesorka Gordić-Petković.
Ideja da se progovori na stranicama Kulture o krizi naracije jeste upravo ideja da se život pripusti u nauku i u istraživanje, i to onaj život koji prolazi pored nas. Kriza naracije, dakle, nije kriza manjka ili nedostatka. Kriza naracije je zapravo kriza obilja, izazov obilja, izazov da se obilje životnih situacija, egzistencijalnih situacija sažme i obuhvati vidovima i mehanizmima naracije, pripovedanja. Svi znamo da naš odnos prema svetu, bilo da se bavimo umetnošću ili naukom, nije neposredan, nije nešto što se dešava frontalno i bez ikakvih posrednika. Nekakav filter između nas i sveta jeste upravo pripovedanje. Jeste upravo jedan način pripovedanja, način na koji mi vidimo svet oko sebe i način na koji mi posle o tom svetu govorimo i posle ga posredujemo. Economy, out of my sanity.
guess I'll just pre-own it right now.
Krugovima, poštovani slušaoci, govorimo o još jednoj knjizi. U Domu omladine Beograda održana je promocija knjige pod nazivom Nesanica u Tokiju, poljskog autora Marcina Bručkovskog. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Nesanica u Tokiju je književni putopis koji obiluje korisnim informacijama o Japanu, humorom kao i avanturama autora, u kulturološki potpuno drugačijoj sredini od njegove. Zapravo u pitanju je vrsta vodiča kroz život u Japanu, i prikaz svakodnevnog života Japanaca iz ugla jednog stranca, gajđina. Slušamo Sonju Višnjić-Žižović, književnicu i glavnu urednicu izdavačke kuće Kokoro.
Zadovoljstvo mi je što možemo da ugostimo Marcina Bručkovskog, autora iz Poljske, koji je objavio 5 naslova koji su u Poljskoj svi bestselleri. Među njima kao prvi njegov najpoznatiji naslov je upravo Nesanica u Tokiju. To je, kako da kažem, beskrajno zabavan putopisni roman. Ipak nije samo zabavan, nego je i prilično informativan, tako da može da pruži dosta dobru sliku svakodnevnog života u Japanu i zbog toga, a jako i pitak. Znači, bukvalno to nije baš obimno, je da kažemo, delo 300 strana koje možete pročitati evo za 2 dana koliko vas, znači, knjiga vuče i naravno sve vreme se smejete, a pritom ako niste bili u Japanu, poželite da odete u Japan. Ako ste bili u Japanu, znači na svakoj stranici vi se tog istog Japana prisjećate.
Prevodilac Anđelija Jočić.
Nesanica u Tokiju je knjiga koja je napisana pre 15 godina. Već 10-12 godina je hit na poljskom tržištu i prodana je uz gotovo 30.000 primeraka. Izdanje se redovno obavlja. To je knjiga koja je zasnovana autobiografskim elementima. Autor je kao mladić od 20. godina otputovao u Japan na godinu dana i ostao tamo 10 godina. I na duhovit, brz, urban način nam približava Japan i kulturu Japana kroz jednu vrlo ličnu i duhovitu, šarmantnu priču.
Shiluetto ya kage ga kakumei o mite iru
Prvi sat emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, zaokružit ćemo još jednim današnjim događajem i to će biti na neki način uvodilje u današnje maske. Danas je u prostorijama Nacionalne fondacije za igru u Kolarčevoj ulici Mariji Krtinić, novinarki Dnevnog lista Danas, uručena nagrada VIP Iskorak. Marija Krtinić je svojim autentičnim i profesionalnim pristupom kao i pravovremenim najavama programa Krtinić je doprinala promociji umetničke igre u našoj zemlji, kao i dodatnoj afirmaciji velikih baletskih zvezda i mladih umetnika. Intervju u kojima nam je dodatno približila produkciju savremene igre kao i umetničke stilove čuvenih igrača i koreografa, uspevajući da rečima dočara neobjašnjivu atraktivnost ove umetničke forme, čine je novinarkom spremnom da kroz svaki tekst beskompromisno drži do svojih ideala, u Marinom slučaju ideala današnje igre. Kaže se u obrazloženju nagrade koju je uručila Aja Jung, osnivač i direktor festivala igre, koju ćete čuti i čuti na početku rubrike koju je pripremila Nevena Matović.
Meni se čini da od početka kada sam započela rad na realizaciji ovog festivala, da nekako novinari vole i prate ovaj festival i zaista lepo izveštavaju afirmativno, i da taj festival ne bi bio tu gde jeste da nije imao tu vrstu podrške. I naravno da nekako u saradnji sa VIP-om nekoliko puta smo razgovarali o tome, o tim nekim posebnim priznanjima koje bi možda išla uz naš festival, a opet se ne bi dodeljivala koreografima ili trupama, jer opet mislimo da festivalski program je vrlo različit i da bi tu bilo možda nepošteno ocenjivati čiji je domet veći ili snažniji. Tako da smo na početku ustanovili tu jednu vrstu nagrade koja predstavlja jedan omaž umetniku koji je otišao iz Srbije, koji je odavde i koji je neke svoje prve baletske pokrete i edukaciju započeo ovde, a danas ostvaruje jednu zanimljivu i bogatu karijeru u inostranstvu. I to je projekat, odnosno to je nagrada koja je lepo zaživela i čak ima dobar odjek među tom našom baletskom dijasporom. A s druge strane, posvetili smo dosta pažnje i tim mladim talentima, praveći jedan projekat koji se zove VIP Talenti, i prosto tokom festivala se posebna pažnja upravo fokusira na te mlade ljude koji žele profesionalno igrom da se bave. Najmlađa u nizu tih naših nagrada i nečega što vrlo rado, o čemu vrlo rado diskutujemo na kraju svakog festivala, jeste nagrada koja se dodeljuje novinaru, prosto zato što smo i mi i VIP shvatili da vrlo malo prostora u medijima ima kultura, da vrlo malo imaju prostora sve dobre vesti, i da u tom smislu je potrebno možda i na neki način i pohvaliti i podržati i afirmisati te ljude koji pišu o nama, pišu o festivalima, o kulturi, o manifestacijama i uopšte se brinu i bore da to stigne do neke naše publike.
Čuli ste Aju Junga, sada ćete čuti i dobitnicu nagrade VIP Iskorak, koleginicu Mariju Krtinić, koja već godinama radi u redakciji za kulturu dnevnog lista Danas.
Hvala Beogradskom festivalu igre, a i Jungi kompaniji VIP, što prepoznaju da smo svi deo istog tima i što cene ulogu novinara u vezi između umetnika i publike. U ovim teškim vremenima za novinarstvo i ovim teškim vremenima za kulturu, samo zajednički iskorak može od sveta napraviti pozornicu od našeg grada igru. Retko koja kuća se uopšte odlučuje da se bavi kulturom. U takvom trenutku neko ko uprko svemu to radi, piše, prati, posvećuje svoj život tome, drago mi je što neko zna to da prepozna i zna da ceni to što smo zapravo svi mi deo tog procesa, ne samo umetnici, nego i novinari koji zapravo to...
Nagrada VIP Iskorak je u stvari nešto što bi moglo da bude paralelno sa iskorakom koji je napravio festival igre kada je u pitanju umetnička igra na ovim prostorima, odnosno mogućnost da se u Beogradu doživi ono što se doživljava na najvećim svetskim scenama i evropskim.
Drago mi je što je zapravo Beogradski festival igre uveo ovu nagradu za doprinos medija populaciji kulture, zato što je pre svega umetnička igra jedna od umetnosti koju se najmanje zna u Srbiji. Ali baš upravo zahvaljujući Beogradskom festivalu igre, jako veliki broj ljudi je shvatio šta je to zapravo i šta sve može da se iskaže kroz telo, kroz igru, pokretom, da nije neophodno sve reći i sve nacrtati da bi nam bilo jasno šta se dešava u svetu.
From the sky, tai tai ya, tai ya ya, manna from heaven, from the most high, food from the Father, tai tai ya, we shall. Brother, give and take heed, tie tie eight left to feed, one foot extended, snake to the ground, wave of the earth, one turn around, we shall live again. Out your arms, now tip and sway, foot off that gun, tie tie up, off the shoe, all of the soul, test off the walls, the shake from the tail, we shall live again, we shall live again. Check out the ghost down. Here we are, Father, your Holy Ghost, bread of your bread, host of your host. We are the tears that fall from your eyes, what of your word, cry of your cry. We shall live again. We shall. from your mane. What is it fire? Off to the ground. Who are the questions? The right to live. What is it breaking? I can do you, mama, love. I'm dying to. I won't forget. Never love.
Echo.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnovu po stanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. A maske su tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorištu. Ana Tasić, teatrolog i pozorišni kritičar lista Politika, je ovogodišnja dobitnica nagrade Niko Garone za posebno angažovanje u i posvećenost u oblasti kulture prema odluci žirija pozorišta Batus iz Smedereva. A od 7. do 14. novembra u Užicu biće održan 21. Jugoslovenski pozorišni festival pod nazivom Bez prevoda. O ovom festivalu i selekciji za današnji temat govorit će selektor Bojan Munjin. Sa Anom Tasić razgovara koleginica Mira Knežević.
U našoj emisiji Maske gost danas je Ana Tasić, pozorišni kritičar, koja je pre nekoliko dana, tako je objavljeno, dobila nagradu Niko Garone pozorišta Patos iz Smedereva. To je nagrada koja se dodeljuje od 2004. godine i Ana, ja vam od srca čestitam na toj nagradi. Ova nagrada, rekoh, dodeljuje se pojedincima, redakcijama i medijskim kućama za posebno angažovanje i posvećenost u oblasti kulture. Vi ste dugogodišnji kritičar lista Politika.
Da, 12 godina.
12 godina već. I prosto saznanje da je neko prepoznao vaš kritičarski rad, jedna institucija, jedno pozorište u krajnjoj liniji, čije predstave ste i gledali i o kojima ste pisali, kakav je lični osjećaj?
Pa, iskreno sam bila jako iznenađena, pošto nisam navikla na prepoznavanje radova, uglavnom sam navikla na onu drugu stranu, da me ljudi nipodeštavaju, kritikuju, izoluju i tako dalje. Retko kad, zapravo, od pojedinaca naravno čujem pohvalne sudove, ali generalno je u principu kritičarski rad jako nezahvalan, samo izolovan i izolovan, jer smo osuđeni na neki način na izolaciju obzirom na posao koji se bavimo, tako da su priznanja za meni jako naravno dragocena, moram da priznam, bila prilično iznenađujuća, mislila sam da je greška kada su mu javili, tako da znači naravno. Naravno da što su priznanja zapravo za kritike malobrojnije.
Vrlo ih malo.
Imamo Sterinu nagradu, tu i tamo sporadično u okviru nekih festivala se dodeljuju nagrade, ali su jako retke za razliku od ovih umetničkih nagrada. I ono što mi je drago što je žiri, koliko sam pročitala u tom obrazloženju, naveo da je nagrada za umetničku kritiku, za umetničko zapravo pisanje o pozorištu, što mi je značilo dosta takođe.
E sad, taj stepen umetničke kritike, Ana, kako je, s obzirom da već 12 godina pišete, rekli smo, kritiku, kako doći do tog umetničkog nivoa kritike? Mm.
Pa teško je sad davati recepte na tu temu, ali pretpostavljam da je reč o iskustvu, o nekom nekoj zapravo unutrašnjoj mogućnosti za to, ili jeste ili niste. Sad ja ne mogu naravno da nisam kompetentna da govorim o sebi i da li imam, dakle, tu te umetničke vrednosti kritike, ali ne mogu da govorim, dakle, o receptima. Mislim da to pre svega što se mene tiče, znači jako veliko iskustvo obrazovanja, naravno, pošto sam studirala, znači, pozorište, 16 godina sam studirala pozorište na FDU, dakle, od osnovnih studija preko magistarskih i doktorskih, dakle, s jedne strane stručno, sa druge strane ipak neko prepoznavanje. I ono što mislim da je zapravo suštinski važno, pre svega ljubav prema pozorištu, jer bez nekog emotivnog uplitanja ne može da se radi to, bar ne na umetnički način. Ako se izuzme emotivnost u praćenju i razumevanju umetnosti, mislim da to onda se svodi na neku intelektualizaciju koja je suvoparna, hermetična i nije po meni dovoljna za umetničku kritiku. Dakle, taj subjektivan, ličan, zapravo posvećenost jedna je jako, jako važna.
Pomenuli ste da zbog posla kojim se bavite ste stekli mnogo neprijatelja. Naravno, tu su prevashodno glumci, reditelji, scenografi, kostimografi, muzičari, svi oni koji deluju i rade na jednoj pozorišnoj predstavi. Uglavnom i u većini slučajeva oni nisu zadovoljni kritikama koje dobiju.
Kada su pozitivne, zadovoljni.
Kad su pozitivne, onda su naravno zadovoljni.
Ali onda njihovi rivali nisu zadovoljni. Tako da to je zanimljivo iskustvo. Kada pišete pozitivne kritike, uvek je neko nezadovoljan, čak i u tom slučaju.
Da.
A isti slučaj zapravo i sa negativnim, jer naravno da su nezadovoljni umetnici o kojima se piše, ali njihovi, da kažem, oponenti su srećni, tako da je to začarani krug.
Kritičara je pozorišnih sve manje. Svojevremeno kritika je imala visoko mesto u, da kažemo, pozorišnoj produkciji. Znalo se, pravi se predstava, premijera, posle premijere se obavezno čitala kritika. Kritičari pozorišni su bili izuzetno poštovani ljudi i onda su imali sukoba i problema i među sobom i naravno sa pozorištima. Najeklatantniji primer možemo navesti Dejana Penčića Poljanskog, od koga su pozorišta se tresla, ali su sa velikim nestrpljenjem čekali šta će Dejan da napiše i šta će biti objavljeno na našem programu. Ana, zašto je taj kritičarski posao postao tako skrajnut?
Pa kao što je zapravo i sama kritika je odraz situacije u društvu. Kako nam je društvo, tako su i mediji, tako je i kritika. Znači, društvo teži ka spektakularizaciji, banalizaciji, površnosti, znači svakom zapravo izuzimanju kritičkog stava, i naravno da je to odraz i u pozorišnoj kritici. Suštinski medije ne zanima toliko kritika. Generalno posmatrano, ostali su naravno neki mediji pojedini, evo u dnevnim novinama ostali su Politika.
Jeste.
I Novosti koji imaju redovnu kritiku, danas sporadično, ali imate slučaj Blica koji jednostavno izjavio da Željko Ivanović je prestao prošle godine piše zato što im više kritika nije bila potrebna. I od Nedeljnika također, dobro, nije ni zadržao, to moramo da istaknemo. I naravno pozorišni časopisi, ali oni imaju drugu neku težinu.
Pozorišnu kritiku mi možemo da shvatimo i kao edukativni trenutak za publiku.
Kako da ne? Kritika deluje u više pravaca, znači imate taj, meni lično najvažniji, taj zapravo ta spona između publike i pozorišnog dela, koji po meni kritika treba da poveže na neki način i eventualno, pošto smo ipak time se bavimo, pa smo možda stručni od prosečne publike, imamo više gledalačkog iskustva, možemo da vidimo neke stvari koje takozvana obična, ne volim da koristim tu reč obična publika, ali publika koja možda nije profesionalna, nemaju mogućnost to da shvate i vide, i naravno ta spona kritike odnosno spona dela i publike u kritici je jako važna, meni najvažnija.
Među sadašnjim kritičarima koji deluju, nisu svi, da kažemo, za to pripremljeni, obrazovani, nego se dogodi počne da radi u mediju, šta će da prati pozorište, pa ajde danas napiši, pa napiši sutra i ta osoba postane pozorišni kritičar.
Da, ima i tih slučajeva, to je po meni onda stvar uredništva i urednici moraju dakle da vode da računa na tome.
Ana, kako je moguće da, a dešavalo se, svedoci smo i vi i ja, da kritičari imaju diametralno različite stavove o predstavi koju su videli. Jedan hvali, drugi to sve kudi.
Pa toliko što je suštinski važno za kritiku, jeste to da ona zapravo predstavlja spoj objektivnog i subjektivnog. Neminovna je subjektivnost u procenjivanju dela. Dakle, umetničko delo se doživljava na specifičan način i individualan način. Dakle, svi mi na poseban, dakle, u posebnom nekom, imamo posebno viđenje predstave. I ta individualnost i subjektivnost je jako važna komponenta kritike. I zbog toga, naravno, dolazi do suprotnih stavova i tu se zapravo reflektuju senzibiliteti. I to je tako neminovno u pisanju kritike.
Koliko kritičar sme da bude subjektivan?
Pa mislim da sme. Znači, zapravo nemoguće drugačije.
Da.
Nemoguće drugačije. Pa i mora, da li sme, ne postoje druga opcija. Eto, mislim da ne postoji. Znači, svi pišemo autorske tekstove i potpisani smo imenom i prezimenom.
Tako je.
Ne idu inicijali, ne ide, znači, neko opšti potpis medijske kuće ili, znači, nego konkretno ime i prezime, i ta osoba jedna ima mišljenje o toj predstavi. Nemoguće izbeći subjektivnost. Nemoguće.
Ali je objektivnost ipak važnija.
Kako da ne? To je neki, dakle, kritika spoji objektivnost i subjektivnost, i to je jednostavno to. Ne može se izbeći ni na jedan način.
Znamo da je bilo kritičara koji su bili skloni da ako su u neprijateljskim, da tako kažemo, odnosima sa određenim rediteljem ili glumcima ili podelom koja učestvuje u određenoj predstavi, umeli su da napišu i da iskažu taj svoj neki bunt ili da naznače da tu nisu prijateljski odnosi, prosto se to videlo.
Kako mislim, to je stvar pozorišne etike i etike kritike. Naravno, to je po meni skandalozno. Ja nekako mislim da subjektivnost je dopuštena, ali u smislu profesionalizma.
Da.
I u tom pogledu treba biti objektivan. Dakle, ne doživljavati lično rad autora, nego isključivo se voditi estetskim kriterijuma. Isključivo. I onda, naravno, znači, o toj vrsti subjektivnosti govorim, dakle, u estetskom smislu, ne u ličnom, interesnom i tako. To je, naravno, da nije dopustivo.
Nekoliko godina već i radi kritičarski karavan. To je jedno telo koje je prosto prati predstave koje se dešavaju.
Ova treća godina.
Treća godina, dakle, telo koje, da tako kažemo, telo koje prati pozorišni život u Srbiji, što mislim da je vrlo važno i vrlo značajno, jer naravno pozorišni život nije samo Beograd ili nije samo Vojvodina, pozorišni život je od severa dole do juga. I, Ana, vi ste sastavni deo tog kritičarskog...
Od prošle godine, da.
Jeste. I evo, nedavno ste bili u Subotici i gledali ste predstavu Ruženja.
Da, bili smo ove godine, znači, u Subotici, ja, u Pirotu smo bili, idemo u Šabac i tako. Cijela Srbija je zapravo pokrivena sa izuzetkom Beograda i Novog Sada. Dakle, predstave iz Beograda i Novog Sada, pošto inače ih gledamo, više manje svi ne dolaze u obzir za karavan. Da, tako da je od severa do juga pokrivena. Znači, Vranje, Pirot, Niš, gore do Subotice.
Koliko taj kritičarski karavan može da ima odjeka u javnosti?
Pa ja bih rekla, isto ne mogu da govorim sa sigurnošću, ali mogu da govorim o svojim utiscima.
Naravno.
Moj utisak je da ima priličnu pokrivenost i veliko, zapravo vidim koliko nas zovu i po medijima i u Kulturnom dnevniku sam više puta bili govorila o tome i tako. Znači, postoji interesovanje medijsko, a sa druge strane pozorištima jako, znači. Znači, to mogu da kažem naročito u pozorištima na jugu Srbije, pošto njih zapravo jako retko. Ja sam pre 12 godina pišem kritike i prošle nedelje sam prvi put u životu bila u Pirotu, pa eto, to sve govori. Znači, jednostavno nemamo prilike, teško je otići do tamo, znači ne može put da vas nanese u Pirot, tako, nego morate da odvojite dva dana da bi otišli i pogledali predstavu, što je jako veliki napor i teško je zapravo realizovati bez podrške, i zato što reč o projektu koje podržava Ministarstvo kulture i ima prioritet svima nama u pisanju i njima i nama. I onda u tom smislu moguće da se ostvari. Tako da pozorištima, naročito su Jugosrbija, to je iskustvo mnogo znači.
Za razliku od ova tri pozorišta koje smo pomenuli, Pirot, Vranje i Leskovac pogotovo, to su, činjenica je, siromašna pozorišta i nisu u stanju da, kako rekoste, ugoste kritičara Na dva dana.
Treba reći da medijske kuće sve od početka do kraja, ne znam, nijednu jedinu trenutno u Srbiji kao mogućnosti da plati troškove puta. Tako da, znači, ne bi bilo zapravo moguće stvariti uopšte poduhvat odlaska na tako dalek put bez nezavisnog finansiranja, kao što je reč ovde o projektu koji finansira Ministarstvo kulture.
Ana, vi pratite i pozorišna dešavanja u Crnoj Gori pa i u regionu. Da li ste videli, zapazili ili kroz razgovor sa vašim kolegama kritičarima u zemljama regiona, ona, da li je tamo kritika nešto bolja u smislu da je cenjenija ili da je na nekom višem nivou za razliku od nas?
Pa bolje su uslovi svakako u Sloveniji i Hrvatskoj, izvesno. Znači oni imaju više medija, bolje su plaćeni, mogu da žive od toga. U Crnoj Gori je još gora situacija, u Bosni nisam sigurna za Bosnu. Znači u Crnoj Gori, ako je opstala kritika u jednom mediju, u Pobjedi, koleginica Maja Mrđenević piše, mada i ona sve manje, zato što nema uslova, prosto medije ne plaćaju, ne zanima ih, isključivo opstaje zapravo na ličnom entuzijazmu, što je slučaj, nažalost, i ovdje.
Na našim akademijama mi, koliko znamo, ne postoji odsek na kome vi konkretno učite ili vas neko uči kako da napišete pozorišnu kritiku.
Pa mislim da to postoji u okviru studija dramaturgije u principu, a zanimljivo se kad sam pomenula Sloveniju, tamo postoji isključivo smer za kritiku u sklopu dramaturgije. Kako mi je pričala koleginica koja se takođe bavi pozorišnom kritikom u Sloveniji, oni na dramaturgiji imaju izbor da li će se baviti kritikom ili dramskim pisanjem, što je zanimljivo.
Na koji način kritičar ili vi se sprema da ide da gleda predstavu?
Da, zavisi zapravo od predstave. Možda pre svega kada idem na klasiku, onda se dobro zapravo pripremim u smislu proučavanja tog klasičnog dela. Ako je reč o savremenim delima, onda uglavnom čitam savremeni tekst i tako uglavnom. Ja sam od onih disciplinovanih, da kažem, štrebera, kritičara koji se priprema. Znači, znam kolege neke moje, nije bitno koje su, koji imaju stav da ne treba čitati tekstove pre toga, da treba doći potpuno nepripremljen. Moje mišljenje je drugačije, što naravno ne znači da sam u pravu, ali to je stvar opet ličnog izbora. Znači ja se pripremim, ja znam šta ću da gledam da bih mogla da uporedim onda tekst inicijalan i u predstavi, dakle domete rediteljske i tako. Znači, eto, to je moj pristup.
Prosta je činjenica, i to godinama već važi, da obično premijerske predstave nisu vrhunski nivo. Znaju oni da su kritičari tu, da su kolege tu, publika je tu i da je svako sledeće igranje već mnogo bolje.
Čak i predpremijerno često. I meni dalje nije jasno, moram ako javno ponovo da kažem, da se bunim na neki način, zato što pozorišta ponekad insistiraju da kritičari dolaze na premijere. Razumem njihove zapravo motive, ali sa druge strane mislim da premijerno izvođenje nije među najboljima, naprotiv. Postoji taj grč i u publici i na sceni. I zaista to ne razumem. Predpremijera je bolja utoliko što su glumci vidno pušteni.
I ti pozorišni časopisi, koliko oni, koji bi trebali naravno da daju, koliko oni daju prostora pozorišnoj kritici?
Pa ima. Možda ne dovoljno, ali ima. Znači i scena i teatron postoje. Mada i scena i teatron su ukinuli te dnevne kritike. Oni imaju festivalske kritike i tako. U tom smislu prate kritički festivale, ali konkretno pojedinačne predstave više ne. Teatron i nekada imao tu praksu, dok Ivan Medenica uređivao, sada više ne.
Nema ni Ludus?
Da, ne, tako je, nema ni Ludus. Mada mislim da Ludus ima neke kritičke pojedine kritičke tekstove. I Ludus je počeo ponovo sad da izlazi na radost svih ljudi koji se bave pozorištom u Srbiji.
Ana, šta biste istakli kao lepotu poziva pozorišnog kritičara i kao težinu poziva?
Pa lepota je izvesno kada pišemo predstavama koje su me inspirisale, znači o kvalitetnim predstavama koje imaju visoke umetničke domete i kada se zaista osjećam zaneseno dok pišem. I tu smatram da na scenu stupa taj umetnički deo pisanja kritika, da postoji, nadam se, izvesna umetničke vrednosti u tim samim tekstima, dakle kada su predstave kvalitetne. Često, zapravo najčešće, je kritika odraz predstave. Znači, u meri koji je meni lično predstava inspirisala, takve tekstove i pišem i obrnuto.
Da li poželi?
A ovo pitali ste mi za lošu stranu kritike. To je zaista isključivo uvek. Da mi je jako teško padne pisanje o lošim predstavama, ali to onda doživljam profesionalno i trudim se da izbacim sve te, zapravo to što mi žao i to što imam taj emotivan odnos, da mi je žao, naravno, jer sam svesna koliko je truda uloženo i u sve te predstave koje su loše, ali jednostavno tu na scenu stupa profesionalizam i to je vaša obaveza da pišete ako su loše predstave.
Da li poželite intimno da vaše kritike, da naša kritika uopšte, kritička misao, kritička reč, ima takvu snagu kao one u Americi, one na Broadwayu, koje menjaju, mogu karijere umetničke da promene, koje ili održavaju predstavu ili je skidaju sa repertoara.
Pa želim utoliko što bi to bilo onda opet refleksije društva. Kao što sam rekla, sve refleksije društvenih okolnosti, a u Americi su mnogo bolje, mnogo bolje produkcijski uslovi zapravo, i u tom smislu i kritika značajna, kao što su značajne i velike produkcije. Tako da da, želim, jer bi to značilo da se i društvo menja.
Poštovani slušalci, sa nama je danas bila Ana Tasić, pozorišni kritičar, dobitnica nagrade Niko Garone za posebno angažovanje i posvećenost u oblasti kulture. Hvala vam, Ana, čestitam još jednom
Hvala
na nagradi
vam,
i želim puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I gotta get a 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. We'll be right back.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. Čuli ste Anu Tasić, pozorišnu kritičarku Lista Politika, i sada govorimo o jednom važnom festivalu. 21. Jugoslovenski pozorišni festival biće održan od 7. do 14. novembra u Užicu. Selekcija je saopštena, selektor Bojan Munjin je na vezi. Bojane, dobar dan.
Dobar dan tebi, Gordana, i svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala, žao mi je što niste danas ovde sa nama, imali smo dogovor, ali eto, predstava jedna vas je odvukla od nas. Pokušat ćemo na ovakav način da kažemo šta je to bilo bitno kada ste pravili ovu selekciju. Izabrali ste nekoliko predstava, ja ću da kažem koje su to predstave, pa možemo onda da prokomentarišemo zašto ste ih izabrali. Dakle, Na Drini ćuprija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, prema romanu Ive Andrića u režiji Kokana Mladenovića. Predstava Pijani atelja 212 prema komadu Ivana Viripajeva u režiji Borisa Liješevića. Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda prema komadu, naravno, Viljama Šekspira u režiji Aleksandra Popovskog. Marija Stuart Narodnog pozorišta iz Beograda prema komadu Fridriha Šilera u režiji Miloša Lolića. Zatim Hinkeman ZKM Zagreb prema komadu Ernsta Tolera u režiji Igora Vuka Torbice. Još jedna predstava Narodnog pozorišta iz Beograda, reč je o komadu Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. Šćeri moja Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice prema komadu Maje Todorović u režiji Ane Vukotić. I predstava koja će biti u čast nagrađenih je Priča o vojniku u koreografiji Gaja Weizmana i Ronija Havera u izvođenju Bitev Dance kompanije. Ja sam ovo se potrudila brzo da kažem, Bojana, da biste imali vremena da kažete zašto ste izabrali ove predstave.
Pa, pre svega, mislim da, čak i kad se ove predstave tako nabroje, treba nešto reći generalno. Ono što mislim da svakako treba reći, da u jednom relativno malom gradu Užicu u zapadnoj Srbiji, dakle izvan velikih centara, 21. puta da se održava jedan pozorišni festival koji, mislim, jeste, kako god okrenemo, respektabilan, jer stvarno ima predstave koje su viđene i u Srbiji i u regionu. Ja mislim da je to velika stvar. Ne zato što ja radim za taj festival i što sam ja selektor, nego naprosto mislim da za kulturu tog grada, za njegove ljude, ali i za kulturu Srbije, ja mislim da je to velika stvar i to treba reći. Drugo, kad se tiče ovog sad festivala i ovog izbora, ja mislim da treba kazati tri stvari. Prema ovom kako ste to sve nabrojali, ja mislim da je evidentno da to jeste festival dobrih predstava. Nije uvijek tako, naprosto zbog toga što naprosto sezona nije takva. Neki put je, vi kao pozorišni kritičar to dobro znate, neki put ima boljih sezona, boljih predstava, neki put ima jako puno predstava koje bi mogle da uđu i koje su stvarno dobre. E, ovo je takva sezona i zato mislim da će ovo biti festival dobrih predstava. Sve te predstave od Na Drini ćuprija, dakle jednog velikog romana, jednog velikog Nobelovca, preko Hinkemana, koji upravo sada osvojio sve nagrade na Gavelinim večerima u Zagrebu, preko Hamleta, za koji se trenutno ne može dobiti karta u Beogradu, pa dalje, mislim da o tome onda govorimo, dakle o stvarno dobrim predstavama, predstavama koje publika voli i voleće, siguran sam, i užička publika. U tom smislu, ako se pogledaju ovi redatelji koje ste nabrojali, pa ja opet mislim da je evidentno da je to onda festival majstora. Tako je ove godine. To su sve zapravo, ako pogledate, od Borisa Liješevića, Miloša Lolića, koji već radi po Evropi, dobiva nagrade, Popovskog, dakle Igora Vuka Torbice, koji je, kažem, sad dobio jako puno nagrada za ovu predstavu i za svoje ranije predstave, onda govorimo o jednoj, mislim, za Srbiju i za region, to je, mislim, stvarno liga džentlmena. pozorišnih. Tako da mislim da bi se trebali radovati, jer ove godine imamo takav jedan skup i redatelja i naravno predstava na okupu. I treće, mislim da ove godine nekako smo se svi okupili oko jedne sasvim aktualne društvene situacije koju smo mi zapravo želeli da naslikamo sloganom našeg festivala, a slogan glasi: ovo vreme je iskočilo iz globa. To je Hamletova naime rečenica. I mi nekako sa ovim predstavama koje smo ponudili želimo da mislimo, da razmišljamo i da diskutiramo i da se brinemo sa ovim vremenom o tome kuda ono ide, šta se događa. Smatramo da ono jeste iskočilo iz globa i da na jedan umetnički način treba polemizirati sa današnjom situacijom. Tako da, mislim, naravno, naš festival nije politička tribina, to su umetničke predstave. Ne može se na jedan doslovni način govoriti o onome šta sam ja sada rekao, ali mislim da negde u jednom umetničkom refleksu te predstave sasvim sigurno zapravo oslikavaju jedno vreme, jedne ružne karikature u kojoj mi živimo. Hamlet je sigurno takav. Na Drini ćuprija je jedna tako epska saga neprestanog trpljenja i umiranja na ovim prostorima. Od Turaka do posljednjih ratova. U tom smislu je sam roman dopisan, a pritom se radi o jednoj velikoj scenskoj fresci koja je sasvim u vizualnom smislu na jedan zastrašujuće veličanstven način gledljiva za oko. To su videli publika u Novom Sadu i eto, nadam se da to će videti i publika u Užicu. Tako da, eto, mislim, pokušavamo se sa tim predstavama koje nam se čine da su vredne, da se približimo današnjem vremenu.
Na početku teksta, odnosno obrazloženju vašem za selekciju, stoji, odnosno pišete da je vreme privatnih lomova, intimnih drama prošlo, da živimo u strahu od novih pretnji, ali lice neprijatelja ne vidimo. I tu mi se posebno dopada jedna rečenica koju ste također ovde stavili u tekst, a to je vreme kada vrlina mora da se izvinjava poruku. Vezujemo to sa Hamletom, naravno. Dakle, kako sve ove predstave odgovaraju na ta pitanja, odnosno konstatacije?
Pa, mislim, pođimo od Hamleta. Dakle, to je rekao Šekspir 400 godina da. Pre mene, da vrlina mora
da se izvinjava.
Da se izvinjava. Pa zar ne živimo danas upravo to? Da zapravo jedna banalnost, jedan komercijalni život gdje vi morate da budete uspješni, da imate pare, da ste lepi, da ste našminkani, da kreme rade umjesto vas i vašeg duha, da jedino tako prolazite, a ne zato što ste dobri, što ste obrazovani, što ste načitani, pa mislim, u Srbiji ima 1.800.000 siromašnih ljudi. Nije puno bolje niti u regionu. Iz Srbije i iz regiona mladi ljudi odlaze glavom bez obzira. To ne pričam ja, to kažu statistički zavodi. Tako da, to je vreme u kojem živimo. Vreme u kome vrlina mora da se izvinjava poruku ili da pobegne, da ode napolje, da naprosto nešto napravi ta vrlina za sebe i svoje. Ovde će biti uništena. Danas se razgovara koliko jedna banalnost ima lajkova. Da li ima toliko lajkova ili ima još nekoliko hiljada lajkova? Mislim, ja mislim da živimo u vreme kada je ta vrlina obeščašćena banalnošću i to je ono što ubija. Tako da, počavši od Hamleta koji o tome govori na jedan moderan način, preko Hinkemana, pazite, ovaj koji se vraća iz rata, glavni junak iz Prvog svjetskog rata, on mora životinjama u cirkusu da otkida vratove. Pa to je slika današnjeg vremena. Morate da se ponižavate do kosti da biste uopšte živeli, da biste nešto zaradili. Eto, o tome govori naš festival, o tome govori predstava na Drini Ćuprija, da neprestano se zubima borimo za život, a neprestano neki novi osvajači, to ne moraju biti Turci ili Nemci, bilo ko. Samo što je danas problem u tome što lice neprijatelja ne vidimo. Ne znamo protiv koga treba da se borimo, s obzirom da taj neko sedi negde i pritiskom na dugme može da mi možemo mi ostati bez posla ili možemo biti okupirani ili eto na to mi mislimo kad koncipiramo predstave i njihove sadržaje u odnosu na ovaj neveseli duh vremena.
Da, ali u svakom slučaju govorimo i o fenomenima vlasti i moći.
Da, to sigurno. Pa to je neprestano, to je pitanje neprestano već 4000 godina, mislim, ko ima vlast ili ko želi da pusti vlast ili ko želi da pusti vlast pa da se toliko ponizi da drugom opere noge ili to ili takve ljubaznosti nema. To su pitanja.
Da, ja moram da postavim pitanje, Bojane, u ovoj emisiji smo u poslednje vreme dosta govorili o prošlosti kroz predstave koje su prikazane. Imali smo, ne znam, verovatno ste gledali predstavu Egona Savina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu pod Žrvnjem, gde se govori o periodu pre nekih 100 godina i kako se eto ništa ne menja u mentalitetu ljudi, kao da nikako da izađemo iz tog začaranog kruga. A to možemo da povežemo sa ovom Šekspirovom rečenicom kada vrlina mora da se izvinjava poruku, to je vreme, dakle, o kome je govorio Šekspir, a mi živimo danas opet to vreme. To je neverovatno shvatiti zašto se ništa ne menja. Šta vi mislite?
Ja mislim da čitavu tu čovjekovu sudbinu treba promatrati puno šire. Dakle, kroz dugi vremenski hod, dakle, čovjekovu sudbinu kao put kroz vreme, dakle, to uzeti kao jednu jedinstvenu kategoriju, čovjekov put. I sa druge strane, uzeti to o čemu govorite na jedan, kako da kažem, već unapred teži način. A to znači da to da bi se nešto promenilo, potrebno je puno više muka nego što bi sad to čovjek napravio nekim potezom, neke nove vlasti, neka, ne znam, pro ovakva vlast ili pro onakva vlast će doći pa će to napraviti, pa će biti neka reforma, pa će, ne znam, jedan čovjek rešiti, pa će biti neki kredit i tako dalje. Sa čovjekom naprosto nije tako, puno je teže. Čovjek mora puno više da napravi da bi ostvario ono o čemu priča 400 godina kasnije. Pri tome, jedna stvar jako važna po mom mišljenju, a to je da se pita sam čovjek, svako od nas, a ne da mi neprestano kukamo i kažemo krivo nam je država, krivi su ovi, krivi. Ja mislim da mi moramo poći od sebe. Bela kafa, na primjer, govori o jednoj srpskoj porodici koja je doživela gomilu transformacija ili trauma, drugi svjetski rat, nakon drugog svjetskog rata, pa su se onda ti članovi porodice pokušavali nekako da snađu, da jedni budu uz Nemce, da drugi budu uz partizane, treći da se sakriju. I zapravo cena takvih postupaka ih je snašla. Oni su morali da plate visoku cenu sa tim migoljenjem. Kraj predstave, kao što znate i kao što znaju mnogi slušaoci, kraj predstave je takav da se zadnji zid primakne izvođačima i oni gotovo da su izbačeni sa pozornice pitajući se di smo mi sad. Dakle, ljudi moraju sami odlučiti uz velike žrtve da li će nešto napraviti za stvar vlastitog ljudskog dostojanstva ili će neprestano biti bacani levo ili desno. Ali to je pitanje ljudskog izbora i ljudske odgovornosti.
Naravno, pitanje gde smo mi sad je ključno pitanje za sve nas, trebalo bi da bude, ali evo još jedno pitanje za kraj ovog razgovora. Bojane, vi znate kada se saopšti selekcija da uvek postoje komentari, da li je dobra selekcija, nije dobra selekcija, to ste već naučili, ne samo vi, nego uopšte. Pa evo, ja moram da vas pitam, zašto u ovoj selekciji nema predstave? Imamo dve predstave Narodnog pozorišta iz Beograda, Belu kafu i Mariju Stuart, a na primjer nemamo predstavu Rodoljupci koja je po mnogima obeležila proteklu godinu, ne samo u Srbiji nego u regionu.
Prvo, ova činjenica, dve predstave iz Narodnog pozorišta iz Beograda. Ja mislim da u svojoj dugoj historiji Narodno pozorište iz Beograda naravno imalo svoje blistave trenutke, kao što ima, mislim, svaka institucija imala je i svoje trenutke koji nisu bili toliko blistavi, imala je dakle svoje vrhunce i nešto skromnije rezultate. Ono što se sada događa, to mislim je opet evidentna činjenica da sa jednom serijom modernih predstava ono doživljava neku vrstu renesanse i verujem da ćete se vi složiti i drugi ljudi. Pa oni su sada jedan fenomen neke pozorišne kreativnosti. Zašto ne Rodoljupci, a zašto ovo dvoje? Pa ja naprosto mislim da ta poetika Andraša Urbana sasvim u ovom nekom pozorišnom smislu to smo već videli i jednostavno ta poetika Rodoljubaca u Narodnom pozorištu za Narodno pozorište je velika velika novost, ali ne za pozorišno nebo regiona. Mi smo prošle godine recimo imali istog takvog Andraša Urbana sa predstavom Životinska farma iz Rijeke, koja je vrlo slična i jednostavno ja sa to govorim u vlastito ime, vlastitim potpisom kao selektor. Ta predstava Rodoljupci nije nešto novo u odnosu na taj rukopis, dakle to je onako jednostavno rečeno već viđeno i zaista jeste već viđeno. Ja sam gledao i pre Rodoljubaca i pre Životinske farme jedno 4-5 predstava potpuno iste poetike, a onda na kraju bih samo rekao još to da ta vrsta kritičnosti, da to je recimo isti problem i sa Oliverom Frljićem. Vi možete govoriti jedan put, dva put, tri put, četiri puta da nešto ne valja, da gurate prst u oko, da pokazujete, ali onda nekako, sada govorim o Rodoljupcima, morate uspostaviti još neki tip odnosa u nekom etičkom smislu, još neku poruku morate dati društvu kome postavljate tu predstavu. Dakle, ako su Rodoljupci jedna galerija kvarnih ljudi, morate uspostaviti neki balans da nekako te ljude lečite, da imate neki izlaz iz toga. Ne možete samo da tako kažem ljudima deliti ćuške, deliti šamare, možda im nešto možete reći kako bi bili bolji. Neprestano to pokazivanje ružnog lica, a bez da ste ljudima kazali šta bi trebalo da radi. Pozorišna kategorija je katarza. Katarza je upravo to da pozorište pokaže put olakšanja. Na kraju predstave dolazi katarza. Na kraju Rodoljubaca ne dolazi nikakva katarza. U Hamletu, samo što da kažem, Hamlet izlazi pred 600 ljudi i kaže moram biti surov da bi bio dobar. Da li je to put ili nije, o tome možemo razgovarati, ali ali on nešto radi, on nešto hoće.
Interesantna je tema zaista, mogli bismo posebno razgovarati o ovome, ali samo ću reći za kraj, katarza, mnogi su doživjeli katarzu gledajući Rodoljupce, tako da je to sada već stvar subjektivnog doživljaja same predstave.
Pa moram reći da ljudi misle da sa tim velikim kritikovanjem svega i svačega, da na taj način doživljavaju katarzu i da ovo vreme, ja mislim da ovo vreme iživljavanja negativiteta, ako je to katarza, ja tvrdim da nije katarza i pritom ne mislim uopšte da sam u tom smislu subjektivan. Problem ovog vremena je što je ono jako negativno. Probajte zamisliti, je li imate neki pozitivni znak u pozorištu, književnosti ili bilo gde drugde, gde imate jedan plemeniti znak. To gotovo da je staromodna tema, tako da mislim da o tome ima smisla razgovarati.
Bila je ovo priča o Jugoslovenskom pozorišnom festivalu 21. Biće sigurno na festivalu priče možda i ovome, s obzirom na okrugle stolove koji će biti posle svake predstave, to uvek bude zanimljivo. Bio je ovo Bojan Munjin, selektor 21. Jugoslovenskog pozorišnog festivala koji će biti održan od 7. do 14. novembra u Užicu.
In my life, welcome in tonight. Wide open arms, freeze dried smile, fixed in a frame of spite. Drop your name. Gathered your many arms.
so wise, always in disguise. Devil in your eyes, I see it in your lies. Slowly mesmerized as I fall with pride. Devil in my eyes, treading on my instruction. With your words so wise, every day, always in my disguise.
Dvanesti filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zeleno vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima našeg programa.